які вивільнені чи які не працюють на білу економіку, а не брати те, що на поверхні лежить і там, де інформації в них більше. Тому
Згодна,
питання навіть формування бази резервістів і військовозобов'язаних в Міністерстві оборони, виникає питання далі, а кого ви з цієї бази будете в першу чергу мобілізувати? І тому мобілізація трудового фронту і мобілізація війська, вона має бути однакова. Той, хто мобілізований на трудовий фронт, він має звільнятися від повинності військової. Той, хто у військо мобілізований, той, звісно, він не формує дохідну частину держави. І тому з тієї інформації, скільки у нас чоловіків, нам теж треба вишукувати не те, що легше схопити і побігти, а тим більше, що цим законопроектом територіальному центру комплектації надаються безмежні повноваження. Якщо така людина, яка там роботодавець подав, сумлінно працює, цю людину мобілізували, тому що вона на поверхні лежить, а вона потім не прийшла, то там зупиняється для цієї людини все. А ця людина в білу працює з державою, і ми таким чином відторгуємо людину від держави. Заганяємо йому її в тінь, а навпаки, держава і людина мусять бути разом. І тому оця черговість, кого ми мобілізуємо, вона теж в законі не означена, але це призводить до того, що працівники територіального центру комплектації цим зловживають. Ну, як зловживають? Їм легше це зробити. Той, хто працює, той, хто в білу платить, той, хто в білу зареєстрований, той, хто в білу все. І ми таким чином, що ми наказуємо того, хто в білу в економіці, і той, хто потрібний економіці. Ну, тось так не має бути.
Я повністю погоджуюсь, пані Галино, і, власне, можливо, там я би хотіла уточнити те, що я сказала. Це дійсно в нас зараз виникла і існує ситуація, що порядні люди, які працюють в білу і так далі, вони на поверхні їх видно. І це, ну, власне, те і питання, яке ми намагаємось вирішити. А як нам знайти тих, хто от, ну, темна пляма, люди, які, ну, і для держави з точки зору економіки не створюють там. Не роблять свій внесок і на фронті не роблять свій внесок. Я не хочу. Дивіться, що тут важливо? Тут не питання, що хтось винуватий, не винуватий. Ми чудово бачимо, да, тут питання, а як нам все-таки всім разом максимально, знаєте, інтелектуальні зусилля поєднати і моральні зусилля поєднати для того, щоб, ну, справедливість здійснилась. Дякую вам.
Дякую, пані Наталі. Тому кажу, що нам потрібно, може, сісти з роботодавцями, переговорити, може, вони нам нададуть корисні поради. Вже навіть сьогодні там такі поради є. Дякую вам за те, що ви готові до цього. Будь ласка, Юлія Чумак, Українська рада бізнесу.
Шановна Галина Миколаївна, вітаю вас та всіх присутніх. Ми направили листа звернення від Української ради бізнесу з пропозиціями та зауваженнями щодо зазначених законопроєктів. Підкреслюємо, що ці законопроекти мають низку важливих актуальних норм, але потребують комплексного доопрацювання через значні ризики для бізнесу та громадян. Особливо доєднуюсь до думки колег, які виступали переді мною, особливо в частині статей щодо покладання на підприємства та установи обов'язку забезпечення громадянами виконання військового обов'язку. Ми вважаємо, що ця норма є контрпродуктивною, яка призведе до стимуляції офіційного оформлення та тінізації зайнятості. Разом з тим пропонуємо разом з доопрацьованими законопроектами 103-78 та 79 прийняття законопроекту 95-85, який створює умови для залучення іноземців до ЗСУ.
Так, правильно. Він стоїть у порядку денному. Я розмовляла з паном Задорожним. Він стоїть на найближчі дні.
Дякую дуже. Тож, детальні пропозиції направлені в листі, а я хотіла підтримати колег та зазначити, що нам важливо доопрацювати ці законопроекти обов'язково, тому що вони можуть негативно вплинути на функціонування бізнесу, який наразі перебуває в режимі виживання, та, ну, це негативно однозначно впливає, позначитись на показниках економіки. Дякую дуже.
Дякую вам. Олексій Гончаренко, ви з нами? Я просто бачу, я не зразу зорієнтувалася, ви ж наш народний депутат. Написано
Пані Галино,
Алекс.
вітаю. Я дійсно наш народний депутат і колега. Я радий вас.
Да, я радий вас бачити і чути, шановні колеги. Я доєднався, я вибачаюсь, просто були також інші комітети, трішки з запізненням, але я бачу, що ви якраз зараз розглядаєте законопроект про мобілізацію. Я є автором альтернативного законопроекту, і, власне, в такій ролі я і запрошений на засідання вашого шановного комітету. І, значить, я просто хотів буквально два слова скажу відмінність свого законопроекту від урядового. Значить, мій законопроект передбачає 18 місяців права на демобілізацію після 18 місяців служби, але щоб не обвалити військо, очевидно, щоб одночасно велика кількість людей не пішла, ще що в силу оборони є 3 місяці з моменту подання рапорту людиною на прийняття відповідного рішення, якщо вона вже відслужила відповідний термін. Далі різниця є по строковикам, я тут взагалі не можу зрозуміти. Якщо вже і ставка Верховного Головнокомандувача, це, до речі, дуже соціальне питання, пані Галина, і може вам взагалі варто його розглянути якось окремо, питання по строковикам. Пан Михайло чудово володіє цим питанням і дуже глибоко знає, але і ви, я знаю, теж. Значить, ну це реально вже серйозна соціальна проблема. Ставка Верховного Головнокомандувача в кінці листопада прийняла рішення, значить, що строковиків треба відпускати. Головком Залужний на своїй прес-конференції в кінці грудня сказав, що все, більше нам строковики вже не потрібні. Але до сих пір нічого не відбулося, вони продовжують їх далі тримають. Вже йде 4-й рік для більшості з них. Ну, мені здається, що вже якось треба вирішувати цю проблему. Ну, це вже кричуще. Це тисячі молодих людей, які все одно не на нулі і там не будуть згідно законодавству, але ми їх просто тримаємо, ну, вибачте, як в такому рабстві. І законопроект урядовий пропонує їх звільнити протягом 7 місяців з моменту прийняття. Мій же законопроект пропонує це зробити протягом 1 місяця, бо я не розумію, чому 7 місяців, нащо ці 7 місяців ще, коли всі вже визнали, що вони вже своє відслужили. Далі відмінності – це по особах з інвалідністю. Мій законопроект передбачає залишити відстрочку всім особам з інвалідністю, а також дати право на звільнення з військової служби не тільки інвалідам першої, другої групи, але і третьої групи. Я вважаю, що це буде правильно і справедливо. Власне, до речі, я чую, там, ну, є там аргументи, що, мол, там є куплені інвалідності після 24 лютого 22 року. Я вважаю, що це з цим можна впоратися абсолютно іншим шляхом. Хто заважає провести рішенням уряду підзаконними якимись актами, провести перевірку всіх рішень про надання групи інвалідності після 24 лютого. Але ж є люди, які по 10-20 років інваліди, третьої групи, ну, в чому ми їх підозрюємо, а з іншого боку, нащо ми їх тримаємо у війську, таких людей, чому ми не даємо їм право звільнитися, не зрозуміло, як вони можуть підвищити боєздатність українського війська. Ну, це основні пункти, я не хочу довго забирати ваш час, там є і інші відмінності, але, в принципі, це отакі головні відмінності мого законопроекту від закону. А, ну і, звичайно, оці ці норми, які викликають сумніви в їхній конституційності щодо обмеження прав та свобод громадян, звичайно, я їх теж в своєму альтернативному законопроекті прибрав. Дякую. Якщо є до мене якісь питання, я буду дуже радий відповісти.
Є питання, пан Олексій. Пан Михайлович, будь ласка.
Михайло Цимбалюк, вітаємо, пане Олексій, дякуємо за ваш альтернативний законопроект і за позицію стосовно багатьох важливих речей, в тому числі строковиків. Ми до вашого включення вже цю тему обговорювали, нам пояснили Міністерство оборони, що потрібно саме 2 місяці, щоб цих людей замінити, хоча я погоджуюсь, ця проблема перезріла. Ще минулого року в травні ми з вами піднімали це питання, і був ваш законопроект зареєстрований, і Міністерство оборони, зокрема ЗСУ, знали, і думаю, мали готуватись, як цих людей демобілізувати і звільнити від цієї повинності, яка перейшла вже всі рамки. У мене до вас конкретне запитання. Я, на жаль, не встиг дочитатись до всього вашого альтернативного законопроекту. Ми тут обговорили тему, що урядовим законопроектом пропонується надати керівництву ТЦК право в разі невчасної появи згідно повістки чи повідомлення в електронній формі в ТЦК, накладати обмеження на громадян в праві пересування, володіння транспортом, виконання, отримання соціальних послуг, зміни там і права майнових. На вашу думку, чи це не є тим корупційним ризиком цього законопроекту? До речі, той же керівник ТЦК одним листом має право вивести з цього реєстру такого нібито боржника. Чи в вашому законопроекті схожа норма є? І ваша думка стосовно корупційного ризику. Дякую.
Дякую вам дуже, пане. Дякую вам дуже, пане Михайло. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що ви зараз озвучили. І в своєму альтернативному законопроєкті я всю цю частину прибрав. Вона створює точно вона є корупціногенною. Ми з вами уявляємо, просто уявіть собі, да, які можна проблеми створити людині якимось рішенням ТЦК. На жаль, і ми бачили з вами приклади одеського воєнкома Борісова. Я не звинувачую всіх, але як є різні народні депутати, є різні керівники ТЦК, є різні хто завгодно. І для людини, ну, нечистої на руку, ми створюємо колосальні можливості. Грубо кажучи, за $1000 можна людині такі проблеми створити в житті, що це просто божевільно. І навпаки. Тому я цю всю частину прибрав. Більше того, хочу вам сказати, що тільки що антикорупційний комітет визнав урядовий законопроект цей корупціногенним, таким, яким містить корупційні ризики. І тим тільки підтверджуються ті ваші слова. І я не знаю, як плануєте ви, але мені здається, що тут важливо висловитися щодо соціальних можливих наслідків цього законопроекту, а вони є дуже серйозними. Тому я вважаю теж це ризиком корупції, тому в моєму законопроекті я все це прибрав. І окремо хочу сказати про електронний кабінет. На жаль, як на мене, норма, як зараз написана, вона взагалі, ну, і не робить. В нас немає обов'язку в людини мати смартфон. Ну, ми ще не прописали такого обов'язку людину. Вся ця частина про електронний кабінет, з одного боку, я теж людина, хочу себе вважати сучасним, і розумію, що ми рухаємось вперед. З іншого боку, ну, нема в усіх смартфонів, не всі можуть цим користатися. І тому момент, коли хтось щось комусь відправив, а далі людина там не прийшла по електронній пошті, і далі починаються санкції проти неї, ну, це можуть мати колосальні наслідки, і дуже небезпечні. Ми замість результату ми тільки створимо додаткове напруження і соціальний, ну, вибух в суспільстві. Тому я вважаю це небезпечними нормами і точно, що їх не так треба прописувати. Взагалі хочу окремо висловитися, ще буквально два слова завершу. Мені здається, що ідея записати абсолютно все в один законопроект була хибною. Треба було робити на підставі цього штук 10 законопроєктів про різні речі, які мали бути прозорими, зрозумілими. А ми створили такий, ну, вибачте, монструозний документ, який, в якому люди губляться, бояться. Ну, в суспільстві неймовірний галас щодо цього. Люди просто налякані. І це дуже погано. І останнє про строковиків. Дуже добре бачити, що я зрозумів, що пані заступник міністра Колмикова сказала, що можна відпустити строковиків за 2 місяці. А чому ж тоді в урядовому законопроєкті 7? Там сказано, через 6 місяців після вступу закону в силу, а закон вступає в силу через 1 місяць після його підписання і оприлюднення. Тобто 7 місяців сумарно. Я 2 місяці, ну це зрозумілий термін, да, я в моєму законопроєкті 1, ну це може бути 2, але ж не 7, тому тоді я не розумію. Ну і взагалі окрема тема, якщо цей законопроект, я повторюсь, я завершую, якщо цей законопроект зараз буде направлений на доопрацювання чи ще щось, нам треба вирішувати питання строковиків. Там можна прийняти один зрозумілий, простий законопроект, відправити їх додому, дати їм відстрочку і все, і поставити на цьому крапку. Дякую.
Дякую за відповідь.
Дякую, Олексій. І про декілька законопроєктів ми в суботу говорили. Я думаю, що може так і буде, що буде декілька законопроєктів. Пані Наталя, можна прокоментувати по строковиках?
По строковиках.
А потім Юлія Тимошенко, будь ласка.
В цікавих положеннях написано не через 6 місяців, а не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності цим законом. Ну, тобто це, ну, якби серйозна різниця. І що важливо...
Ну, це все-таки дає можливість 6.
Але не більше 6.
Ну, тоді, якщо б краще все-таки писати не більше 2. Вибачте, це я просто... Да.
Добре, Олексію. Я вас почула. І там передбачено, що вони потім не... Ну, при тому, що вони потрапляють, як будь-які люди цього віку, там, в мобілізаційний резерв, вони мають відсрочку. Дякую.
Дякую. Так, а може правда реально зробити дуже швидко законопроект на базі Кабмінівського, врахувати зауваження щодо 2 місяців, написати не більше там 2 місяців і внести його окремо і проголосувати за основу і в цілому зразу. Я знаю, що і на нарадах у президента проблема строковиків. Президент давав команду проблеми строковиків вирішити, і Генштаб за це. Ну, тобто, я думаю, що це можна просто дуже швидко вирішити. Я не знаю, яка доля буде цього закону. Вона буде довга. Тут точно буде тисячі правок. Якщо ми не будемо там робити декілька законів, ну якось там не продумувати тактику проведення деяких норм, які потрібно дуже швидко, і можна провести дуже швидко. Але оця норма по страховиках може бути окремим законом дуже швидко прийнята. Що ви думаєте з цього приводу, пані Наталі?
Ну, це нам треба обговорити, тому що такі рішення я не приймаю одноосібно. Я обговорю і повернемося.
Дякую заздалегідь за ваш зворотній зв'язок. Юлія Тимошенко, будь ласка.
Дякую дуже. Я хотіла би підтримати вашу пропозицію, пані Галина, відносно того, що по страховикам швиденько і достатньо коротко зробити законопроект і прийняти в першому і другому читанні. Це було би дуже правильно і дуже правильно, якщо це піде, наприклад, від нашого комітету. А друге, я думаю, що ми зараз дуже ґрунтовно обговорили цей законопроект про мобілізацію, і всім стало зрозуміло, якими би делікатними словами ми про це не говорили. Що цей законопроект непридатний не з точки зору якості мобілізаційного процесу, не з точки зору впливу на суспільство, цього психологічного. Нам потрібно суспільство заспокоїти. І тому дуже слушна була пропозиція пана Остапенка поставити на голосування питання повернути уряду цей законопроект на доопрацювання. Дякую.
Да, гаразд. Мені зараз складно буде. Давайте, у нас більше є Наталія. Пані Наталія, це ваша стара рука чи нова, я не знаю. У нас є ще хтось бажаючи виступити? Шановні народні депутати, у мене пропозиція. Ми зараз пройшлися по функціоналу роботодавців. Я вважаю, що ми по роботодавцях ми проведемо ще одну нараду. Я прошу секретаріат дуже швидко організувати разом з Міністерством оборони, з Генеральним штабом окрему нараду щодо функціоналу роботодавців в контексті законопроекту 10327. Окремо запитати до уряду направити дуже швидкого листа щодо можливості внести законопроект по строковиках. І я би попросила наш секретаріат, і пані Юлія дуже доречно це сказала, відпрацювати текст на базі 10327, але з зауваженнями пана Олексія Гончаренка і запропонувати підписати його головам фракцій. Пану Арахамії, пані Юлія Тимошенко, пану, відповідно всім, хто очолює там, я не знаю, Геращенка і таке інше. Ну, тобто по всіх фракціях, щоб це був загальний спільний документ, яким можна дуже швидко це зробити. Дуже швидко отримати зв'язок від Міністерства оборони, там прохання, щоб вони впродовж доби 2-3 визначилися щодо по питанню по строковиках, бо це вже затягнуто, вже нема вже скільки і куди. Що стосується того, як приймати по комітету, я думаю, що нам потрібно свої питання вивчити. Думаю, що там ще буде голови фракції. Я не думаю, що зараз потрібно ставити це на голосування, відправляти на доопрацювання. Я думаю, що там комітет основний має визначитися. Власне, я, Юлія Володимирівна, я так само, як ви, схиляюся до того, що, ну, по-перше, пропозиція розбити цей законопроект на декілька, вона дуже слушна. Вона від Олексія Гончаренка звучала, і я вважаю, що те, що це вирішити все в одному питанні, може і не можна, а може і потрібно, тому що є популярні речі, є непопулярні, вони мають бути збалансовані. Якщо ми його розтягнемо, цей законопроект по окремих речах, окремо зробимо тільки те, що популярне, а ми ж розуміємо, що непопулярне теж треба проводити. Тому нам може і потрібен такий баланс. Тому там комітет основний хай визначається. Нам по функціоналу роботодавців треба визначитися, і нам потрібно ще послухати Міністерство соціальної політики, що робити з точки зору соцполітики. Чи схиляємося ми до пропозиції Мінсоца визначити чітко і надати можливість щодо виїзду за кордон, доки там буде визначатися МОЗ, провадити чи не провадити переоцінку інвалідності, поки що включити управління соціального захисту як додатковий бар'єр для того, щоб не використовували інвалідність у злочинний спосіб, власне. Будь ласка, Міністерство соціальної політики, і ми переходимо до блоку соціального, і у нас ще залишиться бюджет. що ми будемо робити з бюджетом, у нас потім проговоримо. Будь ласка, Міністерство соціальної політики по своїх пропозиціях. Я би схилялась до того, що від нашого комітету ми маємо підтримати оці пропозиції, які надійшли, оцей бар'єр створити додатковий і не проводити там більш репресивних якихось заходів по людях з інвалідністю більше, ніж встановлення цього додаткового бар'єру. Будь ласка, Міністерство соціальної політики. Дарина Марчак.
Так, доброго дня, шановні колеги, народні депутати, Галина Миколаївна. Дякую за можливість виступити. Я дякую за підтримку наших пропозицій. Ми, можливо, ще трохи деталізуємо формулювання по особах з інвалідністю, які потребують постійного або стороннього догляду, для того, щоб ну там максимально коректно виписати. Але мені здається, що тут всі на одному боці. Єдине, по наскільки я розумію, мені здається, що в нас там деяке невелике непорозуміння, тому що зараз у нас якраз ситуація виглядає наступним чином. Для того, щоб отримати право на виїзд за кордон, сьогодні, відповідно до постанови Кабінету міністрів про правила перетину державного кордону, у нас особа має дати посвідчення, що вона має статус особи з інвалідністю, отримує пенсію по інвалідності або отримує соціальну допомогу на випадок інвалідності або є доглядачем. І це призводить до ситуації, що от минулому році у нас дуже суттєве зростання кількості осіб з інвалідністю, яким призначено виплату. І коли ми аналізували, виглядає так, що значна кількість цих осіб, вони би і не зверталися по виплату від держави, якби не потреба виїхати за кордон. Але звертається, щоб отримати посвідчення, що вона отримує пенсію по інвалідності, і на підставі цього посвідчення виїхати. Виходить, що людина не тільки отримує посвідчення, да, а ще й отримує гроші від держави і після цього виїжджає. Ми багато дуже обговорень всередині уряду робили з цього приводу. У нас відбулося зростання з 20 тисяч до понад 100 тисяч посвідчень по інвалідності за минулий рік. Ми очікуємо, що в цьому році знову у нас буде така дуже велика висхідна динаміка по кількості посвідчень. І якраз норма, яку ми пропонуємо, вона говорить про те, що для того, щоб виїхати за кордон, потрібно не посвідчення по інвалідності, а потрібно все однак погодження ТЦК та СП. Тобто, щоб соціальна служба не може прийняти рішення, чи людина є військовозобов'язаною, чи вона звільнена від військового обов'язку. Відповідно, наша пропозиція, да, щоб це все ж таки робили профільні, ну, або ТЦК ТСП, або Міністерство оборони, або через оберіг це перевірялося. Але все ж таки, щоб ми, як соціальна складова, не несли додаткових видатків держави через те, що комусь потрібно виїхати за кордон. Тому, власне, суть нашої пропозиції, вона якраз полягала в цьому. Щодо решти уточнення категорії для того, щоб ну, максимально коректного було виписано і по усиновлювачах, і по опікунах, і по тих людях, які доглядають за особами з інвалідністю, це насправді є дуже важливо, і вже неодноразово сьогодні про це народні депутати говорили, я не буду повторюватися. Також ще одна норма, яку ми просили врахувати в законопроєкті, це норма про те, щоб бронювати можна було також працівників соціальної сфери. Сьогодні працівники соціальної сфери не підпадають, ну, там, здебільшого під бронювання. У нас виникає проблема, у нас величезний попит на доглядові послуги по країні. Особливо у нас гостра проблема з внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю та похилого віку. Дуже часто бачимо ситуації, коли діти, наприклад, виїхали за кордон, ну там дочка з дітьми виїхала за кордон, одинока мама старенька залишилася в країні, нема кому доглядати таку маму, нам потрібні доглядальники, бо інакше у нас єдиний шлях, як доглядати за людиною, це стаціонарний заклад, але інституціоналізація, відправлення людей в заклади прямо протирічить нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом, ми не можемо цього допускати. Тому для нас вкрай важливо, щоб саме професійні доглядальники, які доглядають там одночасно за кількома особами, в своєму населеному пункті, щоб їх також можна було бронювати. Тому от власне таку норму також пропонуємо. Це з нашого боку ключові пропозиції до тексту, і будемо вдячні. Ну, вже проговорювали з пані Наталією Калмиковою, що Міноборони, наскільки я розумію, не проти наших пропозицій, тому будемо вдячні за їх врахування. Дякую.
Дякую. Пані Юлія, я до пані Тимошенко, я просто звертаюся. Пані Юлія, чи можемо ми просто не йти радикальним шляхом щодо відхилення того законопроекту, а рекомендувати основному комітету опрацювати Дешку, опрацювати, там є підстави, тому що є три альтернативних законопроекту з врахуванням пропозицій нашого комітету соціальної політики, визначатися, що робити з основним комітетом самостійно, але б наша рекомендація була це доопрацювання доопрацьованого законопроекту у парламенті. Це було б більш м'яко, і воно якось і націю об'єднує, і показує проблематику, і показує, що ми всі разом, як політики, готові сприймати і непопулярні заходи, але вони мусять бути направлені саме на збалансований підхід, коли є і відповідальність, яка на зараз надана територіальним центром комплектації, майже безмежна. Нам треба прибирати там корупційні ризики, прибирати оці речі. І я так розумію, що крім парламенту зараз це зробити нема кому. Тому треба доопрацьовувати Дешку з нашими рекомендаціями, в тому числі з рекомендаціями, які надала зараз Марина Марчак дає.
Пані Галина, я думаю, що можна поставити по мірі надходження пропозицій. Спочатку пан Остапенко дав пропозицію, а тепер от від вас теж прийшла пропозиція. Давайте поставимо просто на голосування і ту, і я думаю, що ну, це ясність внесе в позицію депутатів.
Гаразд, тоді ми обговоримо останній фінансовий блок і потім поставимо по мірі надходження пропозиції. Пан Анатолій, будь ласка.
Галина Миколаївна, у мене питання до Міністерства соціальної політики. Вони знову ж таки надали пропозиції. Коли формувався даний законопроект, вони висловлювали свої пропозиції чи ні? Бо у нас виходить так, що закон подали, суспільство збудили, да, так сказати, і виходить так, що зараз Міністерство соціальної політики надає якісь пропозиції. Тобто, з точки зору того, як він був поданий, і що ми зараз хочемо зробити, тут. Знаєте, воно контрастує. Чому? Тому що якщо зараз на себе візьме комітет, якому ми там будемо радити те або інше, да, доопрацювати, ну хай вони доопрацьовують у себе в комітеті. Ми його не будемо виносити на перше читання, тому що провалити законопроект про мобілізацію в першому читанні це буде гірше, ніж його якби зараз доопрацювати і подати його тоді вже доопрацьований з цими зауваженнями, з усіма, і проголосувати його в першому читанні в кінці кінців.
Дякую, пане Анатолій. Гаразд, я так і поставлю на голосування. Перше питання буду ставити, направити на доопрацювання, рекомендувати основному комітету направити на доопрацювання. Другу пропозицію рекомендувати основному комітету опрацювати де з нашими пропозиціями нашого комітету. Але зараз давайте ми обговоримо фінансовий блок, оскільки в суботу ми його обговорювали з паном Завітнєвичем, і відповідно ми, опрацьовувавши бюджетні питання щодо цього законопроекту про мобілізацію, не були враховані під час такого опрацювання бюджетні зміни, які будуть тягнутися в цивільному бюджеті по наданні соціальних пільг тим, хто буде збільшено мобілізований. Да? Я от так от скажу. В мене прохання, Міністерство фінансів написало дуже такий, знаєте, отак от мішкрапелінок листа про те, що там це не опрацьовувалося. Вони не писали, що це не опрацьовувалося. Вони написали, що опрацьовувалося тільки блок, який стосується мобілізації. А питання, чи опрацьовувався блок, який стосується military benefit, вже так буду це називати, про це в своєму листі Міністерство фінансів не зазначало. У мене зараз питання до представників Міністерства фінансів. Я від Міністерства оборони відповідь ми отримали, вони це не обраховували під час підготовки цього законопроекту. У мене питання до Мінфіну і до Міністерства соцполітики. Яким чином ви плануєте далі, якщо цей законопроект, наприклад, буде прийнятий, яким чином ви плануєте далі виходити з тієї ситуації, що весь блок бенефітів надаватися не буде змоги, тому що він не профінансований? Як ви собі цю ситуацію бачите в подальшому для розв'язання? Будь ласка, Мінфін і Мінсоцполітики. Може, не тільки Мінсоцполітики і Міністерство ветеранів, якщо ви з нами. тому що там теж мали обрахувати, яким чином надавати пільги ветеранам, яких, до речі, Міністерство ветеранів планує, що буде 5 мільйонів до закінчення війни. Яким чином ми це будемо враховувати у бюджетному плануванні? Міністерство фінансів. Улютін, Денис, хто замість Улютіна? Бойка Світлана. Бойка Світлана, ви з нами?
Пане Миколаївно, я просто з суботи, коли ми з вами спілкувалися, у нас же ж якось нових даних не з'явилось. І те, що я казав ще в суботу, що, по-перше, при плануванні бюджету 2024 року Міністерство фінансів не може спрогнозувати на той час ще не поданий проєкт закону. Правда? Це перше. А друге, ми не можемо рахувати цифри, яких у нас немає. Отже, ми не знаємо, яка частина буде демобілізована, яку частину цивільного сектору покриє даний проєкт закону. І автоматом ми не можемо на даному етапі порахувати вартість такого проєкту. Виходячи виключно з такого, ми, розуміючи, що надалі даний законопроект ми маємо просто отримати вхідні дані. От зараз ми разом з нашими колегами з Міністерства оборони прораховуємо військову частину цього проєкту. Точно так же ми можемо з нашими колегами з інших міністерств прорахувати і невійськову частину. І виходячи з цього, після вже ґрунтовних розрахунків, виходити саме з пропозиціями або скорочення відповідних пільг, або їх адресність, або їх більше таргетування, або, знову ж таки, винайдення додаткових джерел для того, щоб покрити всі на сьогодні прийняті пільги і всі-всі-всі речі, які можуть поширюватись на цивільний сектор. Виходячи з цього, знову ж таки, ми працюємо.
Гаразд. Ну, мене задовільняє, я зараз запитаю народних депутатів, чи задовільняється відповідь, чи ні. Ну, просто, щоб ми усвідомлювали, що відповідь Міністерства фінансів простою людською мовою звучить наступним чином. Прорахувати наразі всі наслідки збільшення соціального бюджету неможливо, оскільки законопроект про мобілізацію не прийнятий. А тому всі міністерства, відповідно, мають опрацювати і зробити свої домашні завдання, якщо цей законопроект буде прийнятий, в тому числі Міністерство економіки, який, я думаю, теж має спрогнозувати зростання рівня неформальної економіки, до якої призводять ті заходи, які сьогодні будуть покладатися на роботодавця, тому що вони говорили нам про те, що вони теж провадили консультації із роботодавцями і бачать зростання такого рівня тіньової економіки. Тобто ми мусимо прорахувати це, але це буде зроблено потім, на думку от пана Дениса. І ми саме про це і казали, що це буде тягнути за собою внесення до Верховної Ради ще декількох законопроєктів в частині саме або скасування, або централізації пільг, консолідації пільг саме на тих людях, які потребують найбільшого захисту. Це, власне, корелює колись із пропозицією Юлії Володимирівної про одну базову соціальну виплату, над якою, до речі, працює Міністерство соціальної політики, але це зробити наразі не уявляється за можливе. Тобто, таким чином, уряду потрібен буде ще час для того, щоб обрахувати ці наслідки. Будь ласка, Михайло Михайлович.
Дякую. Ну, пан заступник міністра Денис Улютін чітко, от останній пункт, сьомий, пропозиції щодо розгляду законопроекту. Законопроект потребує значних додаткових витрат з державного та місцевого бюджету. І далі те, що вже озвучив пан заступник міністра, що потрібно кількісні і інші дані для того, щоб порахувати. Виходячи з цього, мені видається, що перша пропозиція, яка поступила щодо повернення на все-таки врахування і допрацювання Кабінету міністрів, була б логічна, бо як ми можемо голосувати законопроект, не знаючи кінцевих цифр, і чи зможе державний бюджет України ці цифри знайти, розуміючи, що все, що стосується сектора безпеки і оборони, це все-таки кошти українського платника податків і те все, що заробляє економіка.
Так, Михайло, ви абсолютно праві, то потрібно нам думати тоді, яким чином закривати дефіцит, тобто збільшенням яких податків. Ну, тобто цей законопроект мав би чітко балансуватися на те, що нам потрібно, наприклад, збільшувати військовий збір. Ну, наприклад, да, я просто... Юлія Володимирівна, будь ласка. Це рука...
Пані Галина, ну ви ж профі. Ви ж розумієте, що якщо законопроект тягне за собою суттєві зміни в видатках бюджету, ми взагалі за регламентом не маємо, і за бюджетним кодексом не маємо права взагалі такий законопроєкт приймати до розгляду, тому що це вже ну, більше схоже на авантюру. І тому я вважаю, що єдине рішення, яке може приймати парламент, а до того і комітет, це повертати на доопрацювання. Тому що це просто шокова історія, якщо приймається законопроект до розгляду, який тягне за собою сотні і сотні мільярдів гривень видатків, а ми навіть не знаємо його ціну, так, ну просто так не можна. Дякую.
Я згодна з вами в цьому сенсі. Згодна, розуміючи абсолютно, що ми у стадії війни, і нам потрібно підставляти плече один одному, і уряд, і Верховна Рада, і я розумію абсолютно, що всі політики разом мусять ці рішення приймати. І саме виходячи з цього, я кажу про доопрацювання цього законопроекту на базі основного комітету. Будь ласка, Денис Юлють.
Да, дякую. Річ у тім, що я хотів би просто, щоб ми розуміли, тут на даному етапі, виходячи з обмеженості даних по наступним крокам, Міністерство фінансів не може порахувати вартість цього законопроекту. Це не значить, що Міністерство фінансів не підтримує.